слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Понајавените отстапки од македонската и грчката влада со цел решавање на спорот со името, како интензивирање на преговорите и зголемениот оптимизам во јавноста, универзитетскиот професор Љубомир Данаило Фрчковски, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа, вели дека прашањето може да се реши во рок од неколку месеци. Тој очекува граѓаните да се изјаснат позитивно за прифаќање на евентуалното решение за името. Со него разговаравме за реформите во правосудството и во разузнавачката служба, како и за тоа зошто смета дека законот за јазици е уставен и од кои причини неговото донесување предизвика негативни реакции во јавноста. Слушајте не. Господине Фрчковски, македонската и грчката страна најавија отстапки за спорот за името. Преговорите се интензивирани, оптимизмот е зголемен. Може ли да очекуваме решавање на спорот во рок од неколку месеци?
Полаконски би било дека може, секако се очигледно е дека работите се тргнати. Средбата на премиерите зборува и симболично и реално. Од 4 сата дека некои детали ги расчистиле. И мислам дека може проблемот да се затвори во најбрза иднина. Ово е 18-20 годишен проблем.
Владата очекува широк национален консензус за спорот за името. Има ли политичка волја од сите засегнати страни тоа да се постигне?
Нема таков консензус да се создаде. Политичката желба околу консензусот е разбирлива. Таа секој политичар ја за вакви прашања ја посакува и се обидува да ја промовира. Меѓутоа, решењето ќе биде одржливо, такво да не задира во националниот то достоинство идентитет и со тоа ќе биде одговорно од политичката елита која го носи, тоа така секогаш било во секој општество за вака клучни прашања донесено. И во таа смисла ќе биде абсорбирано, а мислам дека тоа прашање после месец-два ќе престане да биде тема воопшто, односно ако е вака како што знаеме отприлика, очекуваме дека ќе биде решението околу идентитетот, јазикот и името. И во таа смисла мислам дека ќе биде прескочена, не знам како, не ми е јасно во овој момент, не можам да досогледам тоа, и фазата со референдум околу тоа. Мислам дека ќе бидат донесени решенија, тие подпишани во собрание, ние ќе бидат примени во НАТО, една брза постапка, и тоа ќе создаде една сосема нова клима, која потоа дури и да се оди на референдум, ќе биде друго, ќе обуслови одлуката на референдум со позитивните импакти, со одржливоста на решението.
Во тој случај сметате дека граѓаните би се изјасниле за промена на името на референдум?
Па ја мислам да.
Се шпекулираше во јавноста за неколку предлози за решавање на спорот за името, особено во грчките медиуми. Кое би било најприфатливо име за Македонија според вас?
Тоа прашање е глупо прашање. И секогаш било глупо прашање. Лецитацијата и нашата лична преференца во овој случај е несериозна, јавно да искажувам, а нема никаква неврска со стручност. Едноставно, листата од имиња се географска временска одредница плюс Република Македонија Скопје. Од нив секоја ние ќе издржиме. Не е проблем, ние сме биле народна, федеративна, социалистичка, поможеме да бидеме и во Република Македонија Скопје, северна, горна и така натака. Оно што за нас е битно, и тоа е превасходно приоритетно, е националниот идентитет да биде македонски и јазикот да биде македонски. Тоа е важно и во тоа во некој момент треба да се, и мислам дека тој пакет го обезбедува.
Дали би представувало проблем она што го најавуваат дека името би било само на латиница напишано?
Тоа да го видиме. Проблемот е промена на устав, ако има било која варијанта, ја мислам дека не треба уставот да се менува и дека овој договор се врзува како меѓународен договор за меѓународна употреба на името, внатре никого ништо посебно не интересира, ерго ОМНЕС во таа смисла го обезбедува тоа и тоа е доволно. Тој меѓународен договор се наметнува над другите приоритети и согласно меѓународното право во земјата и во таа смисла е тоа сосема доволно. Не ми е јасна варијантата околу ирредентизмот која слушам во изјавите на грчките политичари. Ако мислат на одредбата 49 од Уставот околу грижата за македонското национално малцинство, тоа не е ирредентистичка одредба. Еднаш е веќе променета, дека на почетокот од 91 година, дека со таа одредба не се мисли никаква друга осем меѓународно стандард на грижа за своите малцинства, сите земји што имаат за своите малцинства или малцинствата од исто етничко потекло во соседните земји, тука со меѓународните договори сме ставени и сите земји се ставени во калап, не можат надвор од тоа ништо повеќе. И не ми е јасна тезата околу иредентизмот на Македонија кон било која друга држава, во случај Грција, што подразбира територијални претензии и што е несериозно обвинување. Тоа не ми е јасно како ќе го формулираат во преговарачко барање, но ќе видиме.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Член сте на Советот за реформи во правосудството. По низата несогласувања околу неговите надлежности, очекувате ли да бидат донесени вистински или привидни реформи?
Па не знам, околу тоа не може да дадете проценка сега. Она што беше несрекна околност е дека владата создаде совет со кој не може, не знаше што да прави, бидејќи нормално кога ќе создадете таков совет од таков карактер на луѓе и експертска профил на луѓе, вие мора да очекувате дека тој совет ќе расправа суштествено за некои прашања од реформата, ќе го земе сериозно тоа, со тоа разногласие кое во него се предпоставува, и нормално дека со послабите, инсуфициентни интелектуално експертски секако групи на Министерството за правда и бюрократијата ќе се судри во некој начин. И тоа се случи. Таа креативен, тој судир може да биде креативен и може да биде некреативен, блокирачки. Мислам дека владата се исплаши практично од можноста Советот да продуцира определени решенија, наместо да најнормално, најхладно ги прифати тие негови ставови, одлучи што тоа ќе прифати, што не. Тоа е јасно. Ние не сме тие во Советот кои ќе одлучуваме како ќе иде владината политика, но е добра работа секогаш да имате еден резервоар на идеи и решенија кои на бюрократијата не може да им текнат по функција на, по логика на знаењето и на експертизата. Штета е што тоа не беше искористено, него тоа се претвори во некаков судир на Советот и луѓе од Советот со, што знам, заменик од министра правда или со некои стручни тамо соработници. Не, јасно, тоа се претвори се во една досадна македонска шема.
Се избрзували со донесување на законите со цел исполнување на роковите од планот 369 на власта.
Па не знам дали се ги видат на хартија, ова сега што оди се некакви серија на мали промени во некои закони за да возможат некакво функционирање на системот на ново ниво. Меѓутоа, главните реформи предстојат. Тоа се, осем овој прелиминарен закон за амнестија, треба да се донесе поништување на лустрацијата. Не знам што ќе направат со, ние им понудивме едно решение кое сега не знам дали ќе го процесираат. Работна група за измена на, односно за предлог како да се обноват некои постапки на драстично кршење на човекови права направени од судството и обвинителството во периодов што следи, а да тоа биде во рамките на постојните закони на системот, да не се носи нов закон и така натака. Наташа Габер го водеше, водеше таа група, имаме предлог, но не знам како тоа ќе искочи сега во оваа брканица. И потоа следат главните промени, новите закони за судови, Републички судски совет, јавно обвинителство, тоа се главните уствари реформи, односно комплексот на задови, закони кои ќе ја регулираат УБК, односно тајната полиција, и тој круг мора да биде донесен, негде што знам, мај месец, ова пролет, и тоа е важно. Тука ќе процениме каква сериозност и каков квалитет имаат реформите во правосудството.
Освен реформите во правосудството, дел од владиниот план 369, како што споменавте, се и реформите во тајните служби. Ке се воспостави ли вистинска контрола на прислушувањето во земјата?
Ја мислам дека стандардите околу тоа ќе се постават, затоа што има многу наблюдувачи, многу експерти, многу компаративни примери. Не се сомневам дека во ниво на стандарди законот ќе биде окей и ќе биде и оценет, но да ве подсетам. Многу закони од периодот на диктатурата на ДПМН беа оценети окей. Многу закони. Не се работи само за нормативната расправа, дали законот е добар или не. Многу се работи за субјективниот фактор. Како политичката елита ќе го води, како ќе се отвори и реализира неговата мониторинг страна, односно како ќе биде отворен за транспарентност. Во таа смисла е многу важно. Во нашите искуства 60% од успешноста на законот зависи од тоа. Само 40% од успешноста на законот зависи од неговата нормативна стандардни решенија.
Потврла ли власта според вас во спроведување на законите?
Па не можам да оценам таква генерална оценка, не можам да дадам. Ја мислам дека владата оди добро во оваа смисла, овие генерални линии, са никој не е задоволен од темпото. Има многу незадоволство од кадровската политика, многу незадоволство од некакви конкретни прагматични грешки што се прават, некои ја компрометираат директно, но генералната линија е добра и првите реални оценки може да ги очекуваме негде во реално во периодот на април-мај месец околу овие главни реформски токови.
Законот за јазиците се враќа во собранието заедно со опозицијата. Ако законот е според уставот, како што напишавте, тогаш зошто предизвика негативни реакции во јавноста неговото донесување?
Предизвика затоа што националистичките омрази не се мртви во Македонија. Тие може би малку се повлечени и хендикепирани од овој катастрофален период на ДПМН од 10 години. Меѓутоа, во основа, голем дел од луѓето и понатака мразат и посебно ги мразат комшиите и нивните културни карактеристики. Дури до тој степен што нивните стручни дипломи и профили знаат да ги жртвуваат на олтарот на предрасудите кон другите и да се компрометираат во основа. Оно што ја го нарекувам експертска стручна нечесност во јавноста, да се расправа за омразата, а не да се расправа адрем за правните консидерации на законот. Тој во таа смисла е проширување хоризонтално на потенцијалот што Охридскиот договор во оваа област го дава. Он не е во судир со устава, значи уставен е, и во друга смисла е извира од ставот 5 од член 7 од уставот. Во сите решенија тој не го изедначува македонскиот и албанскиот јазик, во овој случај албанскиот, или оно што го зборат на околу 20% немнозински заедници. Бидејќи вториот службен јазик е на некој начин условно поставен, тој треба во законот да има услови како се активира реално, иако постои можност на цела територија во сите државни органи. Таа суштествена разлика го прави различен од статусот на македонскиот јазик како официјален апсолутно до крај без услови, и тоа е сосема во рамките на член 7 и на уставот. Во таа смисла мислам дека е уставен. Жал, мислам, тажно е што се испушти таа можност да расправата во законот оди прво преку стручна основа, а потоа и преку една консоцилирачка, помирувачка основа, бидејќи не може да тргнете од предпоставка која е срамна за македонскиот дел од културниот сегмент во Македонија, или во Македонија генерално, да тргнете дека проширувањето хоризонтално употреба на друг јазик го загрозува вашиот без било каков аргумент дека вистински го намалува обсегот на употреба на македонскиот јазик. Тоа е, знаете, психолошка предпоставка на жртва, која смета дека загрозена е од било чие постоење наоколу. Тоа е гест кој македонците и културната сфера во Македонија треба да го напушти кон една еманципаторска перспектива за Македонија и македонците.
Како да се премости тоа?
Па прво со тоа што законот ќе помине. Не можете постие овај заблуди да подклекнете. За жал, тука и оваа гротескна фигура на председателот, која тука е главен сега, некој пилар на тој отпор кон законот. Мислам дека тоа ќе се совлада. И понатака ќе се... Знаете, ние присуствувавме, ако се сетите, и сме сведоци на серија од вакви историски драматики. Дека после ова, знаете, после Охридскиот договор ќе се распадне Македонија, тоа ќе биде етнизација, тоа ќе биде предложена федерализација и така натака, ништо не се случи. Тие срамни гласови исчезна, не се соочија со својот срам и нечесност на тие критики, и сега истите тие гласови, практично истите, се повторно на цена околу јазикот, и ја немам сомнение дека истата судбина ќе ги дочека. Ќе се срамат и ќе исчезнат во оној мрак на безчестие после од кога ништо драматично со македонскиот јазик и неговата официјалност нема да се случи после усвојување на овој закон.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.